Kære lytter, du har trykket play på din løbepodcast Frontrunner. Podcasten, der gør dig klogere på, hvad der sker i løbesporten lige nu. Mit navn er Henrik Thiem, og jeg er vært. I dag skal du møde den nykårede danske mester på 10 km landevej, Helene Svane. Den 20. april løb hun imponerende 32 minutter og 30 sekunder på hjemmebane i Aarhus. Klar ny personlig rekord, og faktisk en af de bedste tider herhjemme på distancen. Når man hører denne tid, så vil de fleste tænke, at langt størstedelen af hendes dagligdag går med at træne, sove og spise. Men det er langt fra tilfældet. Helene har fuldtidsarbejde. Hun har en pige på 1,5 år og træner faktisk ikke mere end 40 km om ugen. Størstedelen af hendes træning foregår efter hendes barn er faldet i søvn. Ja, det lyder helt vildt, at man kan løbe så stærkt med den relativt lave træningsmængde. Vi snakker også om klubloyalitet, hvorfor Helene har fravalgt sociale medier, velvidende, at det nok koster hende sponsorer. Vi kommer også ind på, hvordan hun kom i gang med træning efter hendes graviditet og meget, meget mere. Det her er Frontrunner. Tak fordi du lytter med til en udsendelse om en af de absolute største talenter, vi har haft herhjemme, der også vil meget mere end bare det at være løber. Rigtig god fornøjelse. Med på linjen for det oceanske har vi en kvinde, som måske er Danmarks hurtigste mor lige nu. Det er hun i hvert fald på 10 km distancen. Velkommen til, Helene Svane.
Jo, tak.
Du blev dansk mester på 10 km landevej i lørdags på hjemmebane i Aarhus med kanontiden 32 minutter og 30 sekunder. Kan du sætte lidt ord på den fornemmelse, du havde, da du kom i mål, dansk mester og så på hjemmebane?
Så jeg tror mest bare, jeg var glad over, at det hele var lykkedes, og jeg følte, at jeg havde levet stærkt, og jeg havde haft en god følelse hele vejen igennem.
Man snakker jo meget om sådan en gang runners high. Jeg kunne forestille mig, at du var en stor runners high, da du kom i mål.
Ja, det synes jeg næsten, jeg er lige meget, hvad jeg har løbet. Men det hjælper selvfølgelig, at man vinder et dansk mesterskab. Det gør det da.
Nu er der jo gået 5 dage. Hvordan har benet efter sådan en præstation? Eller 6 dage er det. Hvordan har benet efter sådan en præstation?
Altså, nu er de ved at være tilbage igen. Jeg vil sige, lørdag eftermiddag havde jeg det godt nok ikke super godt. Der var jeg sådan rimelig flad.
Du er jo hjemme i dag, på grund af, at dit barn er syg. Hvis du får det sådan et klassiske spørgsmål om, hvem du er og hvad du laver, hvad vil du så først præsentere dig som?
Det kommer nok an på, hvem der spørger. Jeg tror, jeg vil sige, at jeg hedder Helene, og jeg arbejder som biostatistiker, og jeg er mor og løber, hvis det er nogen, der går op i løb.
Så hvis du sidder til et bryllup og til en 30-års fødselsdag, og du er blevet placeret med en, som du ikke kender så godt, så er det den præsentation, du vil bruge der?
Jeg vil nok ikke nødvendigvis nævne, at jeg var løber.
Så det vil nok komme, alt afhængig af, hvem du snakker med.
Ja, i løbet af samtalen. Ja, det tror jeg.
Helene, er du klar til nogle ja eller nej spørgsmål?
Det håber jeg da.
Sejren ved det danske mesterskab på 10 km landevej er din største sejr til dato?
Det bliver længere end ja eller nej. Altså ja på papiret, men... Ja, det er det også i forhold til mine konkurrenter også, og det er det nok. Men jeg vil sige, første gang jeg gik hjem 10 km landevej, det var også bare stort.
Og det var tilbage i 2021, er det korrekt?
Ja.
Var det danske mesterskab derude på flyvestationen ude i Værløs, hvor det blæste rigtig, rigtig meget?
Ja. Og det var sådan lidt et ærgerligt mesterskab at vinde, eller hvis... Jeg skulle vinde et første mesterskab i DM 10 km, så var det ret ærgerligt over at gøre det. Og der var jo ingen tilskuere, og der var ingen podiepladser, og der var ingen medaljer. Så man løb bare en hurtig tid, og så gik man lidt hjem bagefter.
Men det er jo altid specielt sit første danske mesterskab.
Ja. Det betyder, at de ved ret meget.
Det kan jeg godt forstå.
Det næste spørgsmål, du er egentlig ligeglad med, om du er nummer 2 eller 3 på alle tiders ranglister hjemme på 10 km landvej. Her kræver det lidt uddybning, fordi den danske rekord på 10 km landvej, det er jo Dorte Rasmussen, som hun satte for omkring 40 år siden med 32.06. Og så har vi jo Silvia Kipringo, som har løbet 32.29, men hun er jo ikke dansk statsborger. Og så kommer du ind på en tredje eller måske en anden plads som 32.30. Men du er jo sådan set ligeglad, om du er 2 eller 3, fordi inderst inden, så er der kun én tid, der tæller for dig, og den danske rekord.
Jeg har lyst til at sige nej. Lige nu synes jeg godt, at der er meget langt ned til den danske rekord. Det er vildt at tænke på, at det er så lang tid, som du har. Altså tilbage fra før Carbonsko, jeg ved ikke
hvad. Så for dig betyder det noget, om du står 2 eller 3 lige i øjeblikket?
Altså, jeg har lyst til at sige nej. Ja, det var ikke et mål, jeg vidste, jeg havde, da jeg lige pludselig havde opnået det. Jeg troede ikke, det var inde på rækkevidde at komme på det top 10 der.
Så Helene, jeg må lige bede dig om, kan du snakke sådan direkte ind i telefonen?
Ja, er det her bedre?
Det er bedre, ja. Så hvis jeg lige spørger dig igen, så for dig, så er du mere tilfreds med tiden, om det er så lige 2 eller 3 lige i øjeblikket, det gør ikke så meget.
Nej, jeg tænker, hvis jeg skulle gætte, så tror jeg heller ikke, den får til at stå ret længe. Jeg tror ikke, der går længe, før der er nogen, der løber endnu hurtigere.
Det kommer vi til at snakke mere om senere. Vil du gå så langt og sige, at du vil blive en bedre løber af at blive mor?
Så i forhold til tiderne, ja. Men det... Jeg ved ikke, om jeg føler, at det har gjort så meget en forskel egentlig. Som nogen måske gerne vil have det til at gøre. Eller gerne vil udlægge det som, at det har gjort.
Fordi du er jo mor til Emilie på 2 år, som jo er syg i dag, og det er jo årsagen til...
Halvandet år.
Så ja. Og det er også derfor, at du er hjemme. Og hele den her rejse for at være igennem graviditet og blive mor og sådan komme tilbage igen, det er jo noget, som vi skal snakke mere om i den her podcast. Som sagt, det her det er jo nogle korte sådan indledende spørgsmål, nogle appetitvækker til noget, vi skal snakke mere om sådan senere. Du har det entalt ganske godt med at være sådan lidt klemt i løbesnakken, fordi du ikke er så fremtaget på sociale medier.
Ja, det tror jeg. Altså, vi joker lidt med det i min klub en gang imellem, men hvis jeg gerne vil ses mere, så kunne jeg jo bare oprette en Instagram-profil eller et eller andet.
Er det et bevidst valg, du sådan har gjort, at du gerne vil gå sådan lidt under radaren, og så når der kommer et mesterskab, så vil du gerne slå til? Du er også dansk mester på 3000 meter indendørs, hvor du også slog en masse gode løber.
Ja, altså det er nok mere bevidst valg, at jeg ikke gider at kaste mig ud i det der med at skulle lægge en hel masse op hele tiden.
Hvad er fordelen med ikke at gøre det kontra ulempen? Hvad er fordelen for dig, fordi du må have gjort nogle overvejelser omkring det?
Ja, jeg tror, det ligger måske bare ikke for meget til mig, sådan at skulle vifte med, hvad jeg nu har løbet i dag, eller spist til morgenmad, eller hvad det nu måtte være. Og så tænker jeg også, at jeg har overspringshandlinger nok i livet allerede. Jeg ved ikke, om jeg har brug for en ekstra i form af Instagram.
Hvad vil ulempen være? Det kunne for eksempel være, at sponsorer og sådan andet er svære at få fat i. Er det noget, som du også tænker på?
Ja, altså man kan sige, en del af valget med ikke at have Instagram, det er jo så også, at jeg ikke har nogen sponsorer. Og det har jeg egentlig fint med. Jeg klarer mig nok uden.
Du synes, kvinderne skal løbe for sig selv ved det danske mesterskab på 10 km, ikke sammen med mændene?
Ikke nødvendigvis, nej.
Hvad er fordelen ved at løbe sammen med mændene?
Altså, det er nok, at vi løber noget hurtigere. Ja, dels det, og dels, der er nok 4 tilskuere, hvis der er et løb med dobbelt så mange, eller knap dobbelt så mange deltager, som hvis vi bliver spillet ud i 2 forskellige heats.
Så du har det ganske godt fint med, at man løber sammen. Alternativet er, som det også tidligere har været, jeg ved ikke, om det også var tilfældet sådan, da I løb i... var det et samlet løb, da I løb på flyvepladsen?
Nej, det var under corona. Det var derfor, at ting var delt op.
Så kvinderne og mændene løb hver for sig?
Ja, og så var der 7 hits for mændene og 2 for kvinderne eller noget den stil. Fordi vi ikke måtte være for mange af gangen.
Ja, men man glemmer det jo helt, men det er jo, det er jo rigtigt, at det, du var jo et, hvad var det, sådan 50 eller 100 løber, der, der maksimalt må være, være samlet, og der talt tilskuerne også med. Men synes du ikke lidt,
ja,
at...
Ja, tilskuerne må jo så ikke være der det år.
Nej. Synes du ikke lidt, at, at det kunne være endnu federe sådan at være den, den første kvinde, der løb sådan over stregen, hvor man fik alt opmærksomhed?
Jeg tror, mit hoved var et helt andet sted, end hvem der lige så mig løbe over stregen. Jeg havde bare troet med, at jeg havde vundet. Og altså den her gang, jeg sammenligner det jo meget med den første gang, jeg vandt. Så den her gang fik jeg lov til at komme på podie og få en medalje og sådan noget. Så jeg synes, jeg fik masser af synlighed.
Og som sagt, vi kommer til at snakke mere om det her danske mesterskab. Målet er europamesterskabet til sommer i Rom.
Ja, se det... synes jeg jo ikke rigtig havde været inden for rækkevidde før nu, så nu skal jeg lige overveje, hvad det egentlig er, jeg skal videre frem.
Fordi det er jo sådan, at hvis man går ind og kigger på tikmeter-distancen, og det hedder jo så 10.000 meter til, til EM, så er der jo et direkte krav, som hedder 32.00. Der er jo også rangliste, man kan komme i spil, og der står du med en 32.30 tid til dansk mesterskab med gode ekstra bring på, på hånden, og det ser ikke helt tosset ud i forhold til rangliste. Men det er lidt større pustespil, og det er nok først inden for de sidste par uger, hvor man sådan kan gå op, og man kan komme med på den her, på den her rangliste. Og det er et europamesterskab, som bliver afviklet i, jeg tror det er fra den 10. juni og frem. En kort præsentation af dig. Du må endelig rette, hvis jeg kommer til at sige noget forkert. Du er 33 år, stiller op for Aarhus Fremad, og har en pige, som du nævnte på et andet år. Og så arbejder du som biostatistiker på Aarhus Universitet Hospital. Har personlige rekorder på 2.12, 4.24, 2.12 8 meter, 4.24 det er 15 meter, 9.23 på 3.000 meter, 15.57 på 5.000 meter, og så 32.30 på 10 kilometer, og så 1.16.58. Og så er du dansk mester, som jeg også har nævnt, på indendørs på 3.000 meter, og så har du tidligere vundet det danske mesterskab på 10 meter landevej. Og så har du et utal af sølv- og bronzemedaljer til danske mesterskab. Du har så mange, at jeg næsten opgav at tælle det. jeg havde ikke flere fingre til rådighed. Og PC ligger du som sagt 2 eller 3 på altiders rangliste på 10 km landevej, alt afhængig af, hvordan man lige griber tallene an. Hvis vi sådan starter med det første store emne, nemlig det danske mesterskab på 10 km landevej. Det var jo et historisk stærkt felt, som var samlet i lørdags i Aarhus. På startlisten havde vi Sara Skov, Alberte Kjær, Caroline Millier, Nana Bové og mange andre kvinder. Vi manglede måske Juliane Falsing, som var med til Diamond League i Kina, men ellers så var alle med. Hvad var din forventning op til løbet? Hvad havde du solgt løbet for, inden du stillede til start?
Altså, nu, jeg overser nok ret det mig selv. jeg tror, jeg havde været inden at kigge på sådan nogle omregnere for at finde ud af, hvad min 5 km tid ville svare til 10 km tid, cirka, for at have en idé om, hvad der var realistisk. Og ud fra det skulle jeg have løbet sådan noget 33-20 eller noget den stil. Men jeg tror også bare, jeg havde sådan en dag, hvor man går ind til løbet med selvtillid og lækkert hår og tænkte, jeg vidste, at nogle af de andre ville prøve at løbe under 33, så jeg tænkte, nu prøver jeg at gå med, og så ser jeg, hvordan jeg holder. Og så tror jeg måske bare ret hurtigt, at jeg opdagede det tempo, vi lavede ud i, havde jeg et rigtig godt flow i. Så de andre begyndte sådan lidt at falde bagud, så fortsatte jeg bare i det flow.
Hvor meget havde du fokus på de andre kvinder?
Altså, lidt fokus har man jo altid, men jeg... Jeg undlod sådan, at det ikke kan kigge mig over skulderen, fordi ja, det er sådan lidt, det bryder ens rytme, og det handlede også bare lidt om at holde det flow, jeg nu havde. Og så prøvede jeg at lytte på, hvem der blev hæppet på for at vurdere, hvor tæt de var på mig. Men for eksempel havde jeg ingen anelse om, at Alberte var så tæt på mig, da vi løb i mål, som hun så var.
Fordi hun var de her, hvad var hun, 5 sekunder efter dig i mål? Hun løber 3 sekunder, ja. Så det er jo ikke meget. Du nævnte jo kort, at du synes, det er positivt, at man løber sammen med mændene. Men kan du gøre lytterne klogere på, hvad det reelt betyder for dig, at der er så mange mænd at løbe med? Fordi der er jo en del mænd, der ligger mellem 32 til 33.
Ja, altså man kan sige, jeg har tit løbet ret taktisk til mesterskaber, fordi jeg har ret stor tillid til min spurt til sidst. Så jeg har haft fordel af bare lidt at ligge og lurpasse i anden, tredje position, og så prøve at sætte en spurt ind til sidst. Og det giver rigtig god mening, hvis det er et rent kvindeheat især, fordi så er man fri for at have den der forreste position, hvor man får lov til at trække hele feltet. Men der er, når man så løber sammen med herrerne, så er det jo alligevel nogen at ligge bagved. Så kan man mere bare ligge på hjul end nogen. Og så stadigvæk være i front for kvinderne.
Var der nogle mænd, som du på forhånd vidste, det dem her, du sådan lige skal, hvad kan man sige, hænge lidt på, eller kom det bare sådan helt naturligt?
Det kom helt naturligt. Så som sagt, var mit første fokus på at hænge på de forreste kvinder og se, hvad der så skete. Så tog jeg bare sådan lidt, som det kom. Og også, jeg skiftede lidt med, hvilke mænd jeg lå bag.
Hvordan er det at løbe på hjemmebane i Aarhus?
Altså, det er jo det, man allerhelst vil. Men rent praktisk, når man så også har et barn, så er det også bare rart, at man ikke skal bruge en halv dag på transport. Men det er også, ja, så har man ligesom også hele klubben med nede og hæppe eller deltage. Og ja, jo, det er fedt, synes jeg.
Bliver du ekstra nervøs, når du løber på hjemmebane? Jeg kan jo fortælle dig, at det er løb, hvad kan man sige, en del at skulle løbe på hjemmebane, så synes jeg altid, at jeg var mere nervøs, når jeg løb i København, for jeg synes, der var flere øjne, der sådan hvilede på mig. Jeg ville rigtig, rigtig gerne præstere, og det gjorde ofte, at jeg blev lidt mere nervøs. Er det også tilfældet for dig, eller slapper du mere af i det?
Altså, hvis jeg selv skal sige det, så er jeg ret god til ikke at være nervøs. Jeg tror, jeg kan huske den ene gang, jeg tror, jeg har været sådan rigtig nervøs inden det løb. Det var så første gang, jeg vandt DM, fordi jeg kunne se, at jeg var først til seedet. Så det var ligesom, det var nu, jeg havde chancen, tænkte jeg. I lørdags var det mere sådan, ja, det skal nok, det kan ikke gå helt galt, tror jeg tænkte.
Hvordan udviklede løbet sig undervejs? Er der nogle nøglepunkter, du sådan gerne vil nævne? Nogle nøglepunkter, hvor du sådan var klar over, okay, det her det begynder at se fornuftigt ud, jeg er på vej til en god tid. Jeg ligger til at blive dansk mester.
Altså, så jeg kiggede jo ikke rigtig på mit ur undervejs, så det var først, da jeg kom i mål, at jeg fandt ud af, hvor god en tid jeg havde gang i.
Der må vi lige stoppe her. Havde du løbeur på, eller valgte du bare ikke at kigge på uret?
Jeg havde det på, jeg valgte bare ikke at kigge. Jeg fik heller ikke helt startet det på det rigtige tidspunkt. Det var, det sejlede lidt, men
Så du havde helt konkret ingen idé om, at det her det faktisk gik rigtig hurtigt?
Nej.
Tror du, det har været en fordel for dig?
Det tror jeg egentlig havde. Det havde sikkert været fint nok. Jeg tror, jeg kan bare godt lide at koncentrere mig om at løbe, når jeg løber. Jeg plejer ikke at kigge ret meget på tiden undervejs. Så det samme egentlig, når jeg løber til træning. Jeg kigger ikke nødvendigvis på mine intervaltider.
Så du havde mere fokus på at finde den ordentlige rytme?
Ja, og på at det føles godt. Og så kunne jeg ligesom godt, altså jeg kunne godt fornemme, at det gik stærkt. Jeg havde bare ikke endnu som, hvor stærkt det egentlig gik.
Havde du nogen krise undervejs? En 10 km plejer at være hård omkring sådan 7-8 km?
Jeg vil sige, jeg synes, de sidste 1,5 km, de var godt der lidt hårde. Men det var også der, hvor jeg lidt havde en anelse om, at der kunne komme en slutspurt fra en af de andre. Så der tror jeg ikke andet end at sådan holde farten og måske endda øge en smule.
Fordi er det ikke noget med sådan rent praktisk, at du har en cykel lige i nærheden, der symboliserer, at du ligger som den første kvinde?
Jo.
Så du er i princippet klar over, stort set hele tiden, at du ligger som den første?
Ja, og man kan sige, jeg havde også godt nok styr på de andre kvinder. Altså, jeg vidste godt, hvor de lå i forhold til mig. De lå bag mig det meste af tiden.
Kigger du nogensinde tilbage?
Nej.
Er det bevidst valg?
Ja, yeah, som sagt synes jeg havde travlt med at holde min flow, og så ved jeg ikke helt, hvad jeg havde skulle bruge den information til, medmindre jeg kunne se, at der var nogen, der kom med en lille slutspurt. Men igen kan man jo så lidt lytte til tidsskuerne, og så få en idé om man er ved at være truet.
Det tror jeg er den rigtige strategi, for du ved lige så godt som mig, at når man ser en løber, der ligger lige foran, der begynder at kigge lidt tilbage, så plejer det at være krisetegn for den løber. Er der nogle ting, du gerne vil gøre anderledes?
Ikke, jeg kan ikke lige finde på nogen, nej.
Så du vil gå så langt at sige, at det er på mange måder var det perfekte løb, du ramte her?
Ja, det må det jo næsten have været.
Hvad med resten af sæsonen her i 2024? Du er jo tydeligvis i form. Kan du sætte lidt ord på, hvad resten af sæsonen ellers byder på? Vi har jo snakket lidt om et europamesterskab, men hvad er ellers på tegnebrættet?
Ja, nu er planen nok, at jeg skal til Malmø og løbe NM midt i maj.
Som er nordisk mesterskab på 10.000 meter?
Jeg havde egentlig tænkt 5.000 meter.
Okay, fordi der plejer også at være det der nordisk mesterskab på 10.000 meter, så det er nordisk mesterskab, hvor alle discipliner er samlet.
Ja.
Og så er målet det at få en hurtig tid, eller er målet det at prøve at blive nordisk mester?
Jeg tror, jeg skal vurdere mine konkurrenter. Altså, hvis der er mulighed for at blive nordisk mester, så vil man nok gå efter det. Men hvis den her lige ved er ude af rækkevidde, så kan jeg lige så godt gå efter en hurtig tid.
Og når vi snakker om en hurtig tid, du har løbet lige under 16 minutter, men du kommer nu med 32.30, så hvis du igen kigger på statistikkerne, svarer til, at du kan nå løbe noget stærkere. Tør du at selv lure på, hvad du håber på, at du kan løbe på en femmer?
Nej, altså, man kan sige, at dengang jeg blev gravid, havde jeg lidt tænkt, at nu kommer jeg nok aldrig under 16 minutter. Og så kom jeg under 16, så troede jeg ligesom, det var det. Og så har jeg løbet 32.30 nu, så det er lidt som om mine ambitioner kan ikke helt følge med mine resultater.
Så hvis jeg siger 15.35, 15.40, hvad siger du så?
Jeg siger, det lyder godt nok hurtigt, men hvem ved på en god dag.
Der er jo mange løbere, som drømmer mod olympiske lege. Er det også noget, som du har fokus på? OL, der kommer til sommer, kommer måske lidt for tidligt, men der er også et OL igen om 4 år. Er det noget, som kunne være interessant for dig?
Det tror jeg, vi ser, hvor jeg er i livet om 4 år.
Så det er ikke noget, du går og fokuserer så meget på lige nu her?
Nej.
Lad os prøve at gå lidt tilbage, og så prøve at snakke om dengang, du fandt fascinationen til løb, og hvordan du kom ind i løbesporten. Kan du huske, hvornår din fascination til løb startede?
Min første hvad?
Din fascination til løb. Hvor,
Nå, hvordan, min fascination.
Hvordan du fandt interessen for løb?
Ja, altså jeg tror, jeg startede med at løbe sådan lidt for mig selv hjemme på marken, for at holde mig i form. Og så var der på et tidspunkt, jeg har to søstre, som begge to, og så løber. Og en af dem skulle stille op i en stafet, og manglede nogle deltagere for at fylde holdet op. Og så tog de mig med. Og jeg tror måske, det var cirka, da jeg prøvede at løbe mit første løb, at jeg for alvor blev hugt.
Og når du siger marken, hvor er vi helt præcist hen?
Og vi er sådan lidt uden for Horsens.
Og hvor gammel var du der på det tidspunkt, kan du huske det?
Ja, jeg har været... Det første løb har jeg været 16 år.
Hvad betyder løb og træning for dig i dag?
Det betyder ret meget. Det er godt nok. Det er sådan noget, man går op i og bliver glad af. Og når man lige skal væk fra småbørnsræset en gang imellem, så er det meget godt at have et andet.
Så for dig er det sådan et pusterum, hvor du sådan kan være dig selv og få overskud?
Ja. Helt sikkert.
Har det været bevidst, at du skulle prøve at blive rigtig, rigtig god, eller er det bare kommet sådan lidt tilfældigt, fordi du har haft talent for det?
Ja, det er nok kommet sådan lidt tilfældigt. Eller jeg tror ikke rigtig, jeg vidste, jeg havde talent. Og jeg har mest bare sådan trænet, som jeg synes, det var sjovt at træne. Og det gør jeg sådan set stadigvæk. Så jeg følger ikke mange af de meget populære træningsstrategier følger jeg jo ikke rigtigt. Men så er det bare vist sig, at jeg bliver ret hurtigt af den type træning, jeg godt kan lide.
Det kommer vi også til at snakke om lige om lidt, men vi skal lige have styr på tidslinjen. Vi er jo på en mark lidt ude for Horsens, hvor du sammen med din søskende finder ud af, at I skal løbe et stafethold. Hvornår begynder du at løbe for Aarhus Fremad? Er der nogle klubber, man skal nævne, før vi kommer derhen? Hvordan ser tidslinjen ud?
Nej, Aarhus Fremad er den eneste klub, jeg nogensinde har været i. Og der har jeg været i 12,5 år, så vi har kobberbrød op i år.
Så du flytter til Aarhus for at læse, eller hvordan skal det forstås?
Ja, det gør jeg. så tager min ene søster mig med i sin løbeklub, som er Aarhus Fremad. Og så hang jeg fast.
Kan du sætte lidt ord på Aarhus Fremad? Hvad den kan som klub?
Ja, altså, jeg er meget glad for min klub. Jeg synes, vi er rigtig gode til at have et fællesskab omkring løb, og løb på den måde, jeg godt kan lide. Sådan. Ikke tage det så tungt nødvendigvis, og bare løb, fordi vi godt kan lide det.
Hvordan ser en typisk træningsuge ud for dig?
Jamen, jeg ligger på en ugentlig mængde på 40 km om ugen med et indlagt intervalpas.
Og kan du sætte lidt ord på, hvor mange gange om ugen så du træner?
En gang til.
Hvor mange træningspas har du på ugen for at komme op på de her 40 km?
Fem træningspas.
Og hvis vi sådan gennemgår ugen, hvad for nogle dage har du fri?
Det vækster sådan en lille smule i forhold til, hvordan mit øvrige liv lige er indrettet. Men tit tager jeg til træning med min løbeklub om lørdagen, så det er det træningspas, jeg har. Og det ligger også om formiddagen, så det passer lidt bedre end dem, der ligger lige oven i spisetid og puttetid og sådan noget.
Er det så en intervalpas, du har der?
Ja.
Og så resten af turene, hvor hurtigt ligger du og løber på de normale ture?
Ja, så det går jeg nok ikke helt nødvendigvis så højt op i. Det er bare det tempo, som bilen nu synes. Jeg vil tro, det er sådan noget 34-agtigt.
Har du noget tempo på nogle af de ture, eller er det sådan primært sådan ren restitutionstur?
Det er ren restitution.
Så forstår du korrekt, så du har en træningsuge, som typisk består af 4-5 pas omkring 40 km med et intervalpas om ugen, og resten det er i princippet det, man sådan i løbesprog kalder transportkilometer. Laver du andre former for konditionstræning eller sådan styrketræning til supplerende?
Nej, altså man kan sige, at jeg cykler 3 km på arbejde, og så har jeg et hus i 2 plan og en baby, der skal bæres op og ned ad trappen, men det er lidt det.
Hvem træner dig?
Jeg har ikke sådan et individuelt træningsprogram, men jeg har min træner Peter, som lægger et træningsprogram for hele klubben, som jeg ligesom følger. Også fordi det betyder en del for mig også at kunne løbe med nogen, når jeg træner. Så det er meget rart at følge det program, som resten af klubben også følger. Og så er det bare vist sig, at de træningsprogrammer, han lægger, passer utrolig godt til mig.
40 km som dansk mester på 10 km med 32-30, det er jo ikke mange kilometer. Du har jo sikkert hørt en eller to, der sådan siger til dig, hvor kunne du løbe meget stærkere, hvis du løb flere kilometer og træne lidt mere?
Oh, ja.
Hvad vil du svare dem?
Jamen, jeg tror egentlig altid, mit mål har været at blive så god, som jeg kunne inden for rammerne af, hvad jeg synes var sjovt. Og jeg tror ikke nødvendigvis, jeg synes, det er sjovt at løbe dobbeltpas 6 dage om ugen, eller hvad det nu måtte være. Og jeg synes også, altså, hvis man skal løbe de der 150 km, eller hvad det nu måtte være, så er det jo ret meget tid, man bruger på det. Og jeg vil også gerne have tid til andre ting. Og så er det også, hvis man ligesom har tid til andre ting, så hvis det med løb ikke lige kører en periode, og det gør det jo ikke altid, så har man ligesom nogle andre ting i livet, som man kan falde tilbage på.
Det skal jo lige siges...
Det er hele ens liv, der står og falder med, hvor hurtigt man løber.
Det skal jo lige siges, at jeg tror, at det her det er vel første gang, at vi to sådan rigtig snakker sammen, er det ikke?
Jo, det tror jeg.
Så på den måde har jeg heller ikke haft noget... Jeg er jo godt klar over, at du ikke trænede så mange kilometer. Du kender nødvendigvis heller ikke til, hvordan jeg sådan typisk ser løbetræning. Men du taler jo fuldstændig ind i, hvordan jeg også ser løbetræning og arbejder med de atleter, som jeg har med at gøre. Fordi jeg synes, at man som løber... Der er jo ikke en opskrift, der finder alle, eller der gælder for alle. Det gælder som løber at finde en opskrift, som gælder for en selv, og det, som man responderer bedst på. Og det, som jeg synes, man lidt undervurderer nogle gange, det er også det, der sådan hedder motivation, og det, der hedder glæden i at løbe. Fordi at jeg kan godt se fordelen med, hvad der kunne ske med dig, hvis du gik op og løb 80-90 km, men jeg kunne også forestille mig måske, at du mistede en lille smule af motivationen og glæden med det, som du gør, fordi det er jo kompromis med andre ting. Så det gælder om for dig, det er jo at prøve at få det maksimalt ud af den tid, som du investerer i det, og på den måde kunne få skabt den kontinuitet, som er altafgørende for at nå derhen, hvor du gerne vil. Og det er jo klart, at hvis man træner 4-5 gange om ugen, så er der jo større pres på, at de træningspas skal sidde i skabet, hvor man vil sige træner 10 gange, så har man måske råd til, at der en enkelt eller to træningspas, der måske ikke helt er der. Men tingene skal jo passe sammen, man skal jo være i balance, og det virker som, at du har fundet der.
Ja, man kan sige, at der er også fordel i, at man så ikke bliver så meget skadet, fordi man ikke har så højt en mængde, og så kan man have mere kontinuitet. Og altså, man må jo sige, at det virker, selvom jeg ikke løber særlig mange kilometer.
Hvordan påvirker dig? Fordi jeg har også været som løber, der også løb stærkt med ikke at løbe alt for mange kilometer. Og jeg blev påvirket af, at folk sagde til mig, kæft, du kom til at løbe endnu stærkere, Henrik, hvis du kom til at træne lidt mere. Og hvorfor træner du ikke mere end det, som du gør? Og de gange, jeg prøvede der, gik jeg ofte, i stykker. Og nogle gange følte jeg mig også og tænkte, hvorfor kan jeg ikke mere end det, jeg kan? Bruger du energi på at tænke over, eller er du bare sådan accepteret, at sådan er det lige nu her, at folk har deres holdninger?
Jeg har nok været lidt gennem en proces. Altså, jeg har nok altid stillet imod, når nogen gerne vil have mig til at løbe mere. Men altså, jo hurtigere jeg er blevet, desto mere selvsikker jeg er blevet i, at det også fungerer for mig, det jeg har gang i her. Og nogle gange har jeg også tænkt, at måske skulle man også lige prøve at give det et skud og se, hvad der skete, men så er jeg faldet tilbage i, at jeg kan bedre lide at løbe på den måde, jeg nu løber på. Og så styrer jeg det også lidt selv. Det er også meget rart.
Hvad siger,
at være herre over sin egen træning.
Hvad siger dine konkurrenter til, at de taber til en løber, som ikke løber mere end 40 km om ugen? Har du fået nogle kommentarer til det?
Jeg vil sige, nogle gange har jeg haft det lidt. Altså, jeg har næsten haft dårlig samvittighed over at fortælle, at jeg løber 40 km om ugen, fordi et eller andet sted, så får jeg godt nok meget ud af en meget mindre indsats, end mine konkurrenter måske ligger. Men når jeg så fortæller det, så virker de bare til at sige, de synes, det er fedt, at det stadig virker for mig. Og det tror jeg egentlig, de plejer at være mere imponeret af, end egentlig misundelige på.
Hvis vi sådan snakker lidt om det at blive mor og træning. Mm. Din fascination af løb, har den ændret sig, efter du blev mor?
Altså, der er jo nok kommet mindre tid til at tænke over det, trods alt. I lang tid var jeg ikke sikker på, at man nødvendigvis kunne løbe hurtigt, når man havde barn, fordi jeg kiggede mig omkring, og synes ikke, jeg så mange andre topløbere med barn. Men så er det ligesom, i takt med, at det viser sig, at man sagtens kan fortsætte, så er jeg kommet tilbage til den samme fascination af løb, som jeg havde, før jeg fik barn.
Hvis vi sådan spoler tilbage og spoler sådan da du selve graviditeten, når du skulle sådan komme tilbage igen, var målet at komme tilbage og blive en bedre løber, eller kom det bare af sig sådan selv, at du kunne se, okay, det kan faktisk godt lade sig gøre, at jeg sådan kommer tilbage og løber stærkt?
Jeg tror, igen synes jeg, at jeg manglede forbilleder med folk, der havde børn og løb stærkt. Jeg ved godt, der findes nogen, men der er godt nok ikke mange af dem. Så da jeg ligesom skulle forberede mig på, at nu kunne det være, at jeg snart blev gravid og sådan noget, så forberedte jeg mig også på, at det godt kunne være, at jeg aldrig kom til at løbe sådan rigtig stærkt igen. Så jeg troede egentlig, at jeg havde pensioneret mig som topløber, da jeg blev gravid. Og så viser det sig bare, at så nemt var det ikke helt slippe ud.
I forhold til selve graviditeten, hvor meget kunne du løbe, mens du var gravid? Det er jo forskelligt for løber til løber.
Ja, jeg løb hele min graviditet igennem. Og så sætter man gradvis længden af løbeturene ned, og man sætter mængden og tempoet ned og sådan noget. Men jeg løb hele vejen.
Hvor hurtigt kunne du sådan komme i gang igen efter fødslen?
Og det kommer an på, hvornår du mener, jeg er i gang. Altså, det gik ikke ret lang tid efter, jeg havde født, før jeg løb min første løbetur.
Jeg spørger om, hvornår du var i stand til at kunne løbe de første skridt, efter du havde født.
Altså, jeg løb min første tur 12 dage efter, jeg havde født.
Løb du
og jeg ved ikke, om det nødvendigvis er en god idé.
Løb du 12 dage efter?
Hvad siger du?
Løb du 12 dage efter?
Ja, og jeg løb måske 1,5-2 kilometer. Men det var også, det skal lige siges, du ved, når man har fået sit første barn, og alting bare er anderledes og sådan noget. Jeg tror også bare, jeg lige havde brug for at føle, at jeg var lidt mig selv igen. Så det var også derfor, jeg lige havde brug for at komme ud.
Hvornår efter du har født, vil du sådan sige, at du er tilbage og nærmer dig den træning, som du har lavet tidligere? Hvor langt i forløbet var du der?
Ja, hvad har man været? I 5 måneder, tror jeg, var der, var det 5 måneder, tror jeg. Og det var der, hvor det begyndte at ligne noget.
Hvad med i forhold til sådan søvn og amning og sådan andet? Kunne du mærke, at det påvirker dig i den periode, når du skulle sådan balancere det i forhold til din træning?
Altså man kan sige, helt i starten især, der var det jo tit, at man skulle vælge mellem at tage en lur eller tage en løbetur, når der lige var et hul i kalenderen. Og der skal man jo så heller ikke være bange for at tage den lur, fordi den er virkelig tidtrængt. Ja, og amning tror jeg også, jeg kunne mærke, bare det kræver jo utrolig meget energi og amme. Altså, der ryger nogle kalorier der, så man skal godt nok også sørge for at få spist meget, når man så også skal løbe siden af.
Hvis vi sådan går og breder sådan snakken lidt ud til sådan en work-life balance, hvad er den største udfordring for dig lige nu at være mor og have et fuldtidsarbejde og så passe en elitekarriere?
Ja, det besvarer næsten sig selv at få tid til det hele. Men det hjælper jo så, at jeg ikke løber mere, end jeg gør. Altså, så de fleste løbeture, så tager man lige en halv times løbetur om aftenen, efter man har puttet sit barn.
Så udfordring er, det er tiden. Hvad med de ting, hvor du sådan føler, du skal gå på kompromis? Er der nogle ting, hvor du føler, du går på kompromis?
Altså lidt. Man kan sige, at jeg også satte min træningsmængde en smule ned, efter jeg fik barn, for eksempel, i forhold til før. Og lå jeg på 50 km om ugen. Ja. Og så er der noget med, jeg har også tit, når jeg så har været til træning, så jeg har været nødt til, du ved, enten at tage tiden lidt hjem, eller skippe et intervallpas, eller droppe afjogningen, eller et eller andet, for at få det til at passe. Og så er det jo der er jo en del koordinering med hjemmefronten, og man skal ligesom hele tiden sikre sig, at der er nogen til at passe barn, når man ikke selv er hjemme. Så der er også en hel masse logistik, der skal gå op i en højere enhed.
Der er vel også noget, så praktisk, så simpelt, hvis man skal afsted med løb, og man for eksempel bare det at skulle til København for eksempel, og skulle løbe, eller skulle til Sverige, eller noget andet. Det skal man jo som løber på de plan, der skal man jo ud og konkurrere. Der er jo også noget der at få det hele til at hænge sammen.
Ja, det kan man sige. Altså der, da jeg løb min 5 km tid, havde jeg jo i virkeligheden krævet udtagelseskrav til VM i Riga. Og den valgte jeg at takke nej til, fordi der var min datter 11 måneder gammel, og jeg ammede stadigvæk. Og jeg kunne ikke lige se, hvordan jeg... Enten så skulle jeg slæbe hele min familie med til Riga, det synes jeg alligevel ikke, jeg ved byde dem. Eller også så skulle jeg meget hurtigt have vendet hende fra at blive ammet, og det synes jeg jo heller ikke lige virkede overskueligt. Og det er jo også et kompromis, eller en beslutning, man skal tage.
Hvordan havde du med at tage den beslutning der?
Svært, tror jeg. Men, jeg ved ikke. Jeg vidste nok godt, hvad min beslutning var meget af tiden. Jeg havde bare lige svært ved at få sagt endegyldigt, det er det her, vi gør.
Hvad i forhold til din mand, hvor meget fylder løb for ham?
Han løber ikke.
Men har han forståelse for det, som du laver?
Det må man sige. Han har kendt mig i mange år, kan man sige. Han har været med det meste af vejen. Så han ved godt, hvad det er, han er giftet sig med.
Men jeg går ikke ud fra, at...
Altså, han er også... Ja. Han har fuld støtte til, at jeg gerne vil afsted og løbe. Og nogle gange tror jeg næsten, han er mere energi på, at jeg skal til udlandet og løbe, end jeg har.
Men helt konkret, hvor meget snakker I om løb ved spisebordet?
Og an på sådan, hvad der er at snakke om. Nogle gange, altså hvis jeg kommer hjem fra en løbetur, og jeg er mega glad, så det er jo også mig, der snakker meget om løb, og han lytter. Men jeg tror, jeg har formået at gøre ham interesseret i løb over årene.
Og jeg går også ud fra, at han var lidt stolt af dig i lørdags.
Det var han, det må man sige.
Er der nogle fordele med, at man har den her kombi, som du har, i forhold til dit fuldtidsarbejde, og hvad kan man sige, og det at være mor, og så have en lille karriere? Er der nogle fordele med, at man er spændt op på den måde? Kan du komme på nogle fordele?
Altså, ja, som sagt, er der det der med, hvis der er noget, der ikke lige spiller i løb, så har du også bare et familie nu derhjemme, du kan gå op i, eller du har et arbejde, du kan gå op i, og det samme, hvis der ikke er noget, hvis der er noget på arbejdet, der lige er 30, så kan du komme hjem og løbe stærkt, eller passe dit barn, eller, så man har ligesom, ja, man spreder sine indsatser, så det er ikke alle ting, der står og falder med løbet.
Kan du sætte lidt flere ord på, hvad du helt præcis laver, sådan rent arbejdsmæssigt?
Jamen, jeg sidder som biostatistiker ude på Aarhus Universitets Hospital, og vi har sådan nogle lidt forskellige opgaver, så dels har vi noget forskning, som typisk er sådan noget med, du har en eller anden sygdom, og du har en teori om, at det måske er folk med diabetes især, som udvikler den her sygdom, og så laver du statistik på noget registerdata for at se, om der faktisk er noget om snakken, om den sygdom, du kigger på nu er mere hyppig hos diabetikere end ikke-diabetikere, for eksempel. Og samtidig så arbejder vi sammen med forskellige medicinalfirmaer, som skal have undersøgt, om deres medicin har bivirkninger.
Det lyder også som et krævende arbejde. Hvad har du helt specifikt læst?
Jeg har læst matematik.
Læst matematik, og jeg går ud fra, at vi snakker fuldtidsarbejde her.
Ja.
En ting, som der er også værd lige at nævne, det er jo, at når man har et lille barn, så bliver sådan et barn syg. Og nogle gange sover dårligt. Og det går jo selvfølgelig ud over ens restitution, og det går også ud over ens træning. Har du kunne mærke det?
Så jeg kunne mærke, at hun sover dårligt, det må man sige.
Men har du kunne mærke det ud over din træning?
Ikke så meget faktisk, synes jeg. Men det er måske også igen, fordi jeg så ikke træner så meget, som jeg havde måske ikke lige restitutionstid i forvejen.
Så det med at have en på et eller andet år, som bliver syg og har nogle nætter, hvor hun vågner op og sådan andet, det føler du ikke har haft noget betydning i, at du ikke kunne være klar til træningspassen?
Nej, i hvert fald ikke i det sidste halvårs tid. Og hun var lidt hårdt ramt af sygdom i vinter. Og det smittede så jo os andre. Så der er lige den risiko. Men derudover, så synes jeg egentlig også, det har været forbavsende nemt at gøre med en eller anden nøje derhjemme.
Så du kigger på en vinterperiode, hvor at du har været igennem en del sygdom, men ellers har kunne få den kontinuitet, som var nødvendig for at kunne præstere?
Ja, og jeg tror endda, det var mest den første del af vinteren, mest december, der var hårdt ramt, og så har vi egentlig været ret forskånet siden da, indtil nu.
Hvordan restituerer du?
Det gør jeg vel mest ved bare ikke at løbe. Altså, jeg tror ikke, jeg gør så meget specielt for at restituere.
Men det er jo lidt forskelligt for person til person, hvordan man gør. At det, har du tid til at kunne sidde og se en Netflix-serie, eller kunne læse en bog, eller andre ting?
Ja, om aftenen. Ja, men det kan godt være, før jeg fik barn, ved jeg nok mere af kunne finde på at tage en lur på sofaen midt på dagen. Det gør jeg ikke længere. Selvom jeg gerne vil.
Vi har jo lidt snakket i de indledende appetitspørgsmål, de her ja-nej-spørgsmål, og der fik du et spørgsmål om, hvorfor du ikke var på de sociale medier, du sådan følte dig sådan lidt glemt på den danske løbescene. Og du nævnte også, at der var nogle gange i Aarhus Fremad, din løbeklub, hvor man lidt fremhævede, at man lidt nogle gange oplevede, at du blev lidt forbigået. Kan du sætte lidt flere ord på det, hvordan det er for dig at være så god, og så alligevel for nogle måske være lidt ukendt?
Jeg tror så heller ikke, det er alle, jeg er ukendt for. Jeg har indtryk af, at mine konkurrenter godt ved, hvem jeg er. Så det kommer lidt an på, hvor mange man gerne vil være kendt af.
Men er det vigtigt, er det vigtigt for dig at være kendt, for eksempel?
Nej, så kan man sige, så skulle jeg gøre noget mere for det. Altså, jeg vil gerne have, at folk ved, at jeg har vundet DM, men så er det heller ikke vigtigt.
Hvis vi sådan går lidt videre, så kigger på Aarhus som løbeby. Aarhus har jo rigtig mange gode løber lige i øjeblikket. Hvis man går ind og kigger på, hvad kan man sige, resultatlisten, så danner så et billede af, at man er rigtig godt kørende både for herrer og for damer. Kan du selv lure på, hvad man kan i Aarhus lige nu?
Man kan måske det, at man er mange, der løber stærkt, og dermed så er der mange, der har nogen at løbe med. Det tænker jeg næsten er det mest i øjnefaldende.
Har du mange at løbe med?
Det synes jeg. Altså, i min egen klub er det jo nok mest mændene, jeg løber med. Men der er også mange at løbe med. Og så er det sådan, nogle gange kan de også finde på, bare sådan for at drille mig lidt, så hopper de med på et enkelt interval, hvis de ikke kan følge med på alle intervallerne. Og med dem, der løber hurtigere end mig, de kan jo så godt lukkes til at løbe parre en gang imellem. Så det er også på den måde, vi er ret gode til at bruge hinanden, synes jeg, i klubben.
Når du har de her rolige kilometer, løber du så også med andre der?
Samtidig.
Samtidig?
Ja.
Hvis vi sådan lige har lidt fokus på kvindescenen, der er også mange gode kvinder, som opholder sig i Aarhus lige i øjeblikket. Betyder det noget for dig? Træner du nogle gange sammen med dem?
Altså, vi har jo det der, vi har sådan en fælles tværklubstræning en gang imellem, som hedder Aarhus Løber, hvor jeg samtidig kommer, når det lige passer ind i mine øvrige planer. Og så kender vi hinanden fra stævner, så vi snakker det også sammen, når vi er til stævner sammen. Men ja. Altså, det er også nogle gange lidt svært at koordinere med mig i øjeblikket, fordi jeg nogle gange skal løbe ture, når det passer ind, og det kan være lidt svært at forudse på forhånd, hvornår man lige får tiden.
Kan du ikke også nogle gange være sådan lidt bekymret, fordi at en ting, man sådan skal være opmærksom på, når man ikke kommer med større træningsmængde, det er, at hvis du går med på nogle af de andres pas, der for eksempel ligger og løber, lad os sige 130-150 km, som nogle af dem gør, at du er jo mere risiko for at kunne udvikle en skade, hvis du skal gå med på et pas, som du måske ikke har helt træningsmængden til at kunne gøre. Det er vel også noget, du er opmærksom på, er du ikke?
Jo, men jeg synes egentlig også, jeg er ret god til bare ikke at gå med på de pas. Altså, jeg har ligesom en idé om, hvad jeg skal og ikke skal med på.
Helt konkret, de bedste steder at løbe i Aarhus, hvis man kommer derover, hvor skal man så løbe ind?
Marcellisborg, der vil jeg gerne bo lidt tættere på, det gør jeg ikke. Så jeg kommer der ikke så tit, som jeg gerne vil. I Skov løber vi så tit med min klub. Brabrandstien løber jeg også tit af. Ja, vi har mange gode stier.
Vi er jo kommet derhen, hvor vi også skal have lidt nogle spørgsmål for lytterne. Er du klar til det, Helene?
Ja.
Og vi vil lige nævne, at det er nogle spørgsmål, som du ikke har set inde. Vi har fået et spørgsmål her fra Eivind, der sådan spørger, du kan måske gætte, hvem det er. Hvorfor skifter du ikke til en klub med bedre støttemuligheder?
Det er, fordi jeg ikke er så interesseret i, om hvor meget de støtter mig. Altså, ja, det må være det gode svar.
Og i der ligger det også, hvor glad du er for Aarhus fremad. Kan du sætte lidt flere ord på det kammeratskab, vi har sammen? Fordi at jeg kan virkelig fornemme, når jeg sådan følger lidt med, at de er rigtig, rigtig gode til at sådan støtte og hjælpe hinanden.
Ja, det er jeg glad for, det synes jeg også. Og også bare sådan lidt, ret sammentømret, synes jeg. Og vi ved godt, hvem vi kan drille lidt venskabeligt med hvad og sådan noget. Så jeg synes bare, vi har sådan en god holddynamik.
Så er det korrekt forstået, at når for eksempel nogle af de undskyld min sprog, måske lidt større løbeklubber i Aarhus, de sådan lidt spørger, kom ind til os, så handler det ikke så meget om, at det er et fravalg af dem, men mere tilvalg af Aarhus Fremad, fordi de kan noget, som du rigtig gerne vil have.
Ja, helt sikkert. Jeg tror det også, altså jeg tror også, de andre klubber er gode at være i. Jeg er bare glad for Aarhus Fremad.
Og så hvorfor ikke blive der? Vi har et spørgsmål for Kirsten Pettersson. Hvordan ser din dagligdag ud med familieliv og træning? Jeg tænker, at vi sådan har været lidt ind på det, men er der nogle ting, som du føler, at vi lige skal nævne endnu mere?
Ja, vi har jo været det meste igennem.
Jeg tænker, at det måske kan være relevant lige at beskrive, hvornår du ligger de her sådan træningsture, hvornår du sådan får flettet ind, fordi at sådan som jeg lidt hørte, så er det, hvornår det ligger uden at gå på kompromis med familien, det vil sige, når Emilie, de lille pige, sover, eller hvornår det sådan har mindst mulig indflydelse på resten af familien.
Ja, så jeg løber ret mange ture, efter hun er blevet puttet om aftenen. Og før jeg fik barn, kunne jeg aldrig finde på at løbe om aftenen, men sådan kan man jo være nødt til at indrette sig.
Og når du
så som sagt, den der træningstur om lørdagen, fordi det er om lørdagen, det passer bedst med tidspunkt. Og løbe med min klub.
Og når du siger sent om aftenen, hvor sent er det så?
Det kommer lige an på, hvilken fase hun er i, men som regel er det et sted mellem klokken 7 og 9.
Kan du sådan sove efterfølgende? Jeg synes nogle gange, hvis jeg er ude og løbe på det tidspunkt, det sådan, kan være lidt svært at falde ned.
Jeg vil sige, jeg er forbavsende god til at sove, så jeg skal sige det.
Og det er jo også et talent, hvis man gerne vil være en god løber.
Ja.
Så har vi fået et spørgsmål fra en, som du lå og dyste mod i lørdags, nemlig Sara Skov, der først og fremmest skriver, at du er mega sej. Hvordan bliver du ved med at forbedre dig efter så mange år i sporten?
Ja, men det er et godt spørgsmål, fordi jeg har i virkeligheden kørt lidt det samme, som jeg altid har gjort i rigtig mange år. Og så er det bare som om, nogle gange så bliver man ved med at gøre det samme, og så virker det bare pludselig meget bedre. Så jeg tror på kontinuitet. Det kan altså meget. Og nye sko kan også en del. Nu havde jeg den nye sko i lørdags. Det tror jeg virkelig også gjorde.
Og så har vi jo fået et spørgsmål for Rune Clausen, som også er ham, som jeres fotograf, som har taget, som tog billeder for løbet, som vi også har brugt på Frontrunners sociale mediekanaler om, hvad din ulige træningsmængde er. Og for at stå det helt fast, så ligger du altså løbet de her 40 km om ugen, som er noget mindre end mange af dem, som du ligger og dyster imod. Og vi har sådan et redegjort for, hvorfor at du har gjort, som du gør. Så det synes jeg ikke, at vi sådan skal beskrive endnu mere. Så har vi et spørgsmål for Rasmus Futterup, som skriver, hvordan din træningsuge nu er bygget op i forhold til før du blev mor. Og jeg tænker her, det er sådan relevant måske lige at nævne, hvordan du føler, at din træning har ændret sig nu her kontra tidligere. Er der andre punkter end det med, at du går ned fra 50 til 40 km, og så også du begynder nu at løbe på andre tidspunkter? Er der andre ting, som er relevant at nævne?
Altså jeg tror, før kunne jeg måske godt finde på at dukke op i klubben mere end en gang om ugen. Altså ikke hver uge, fordi det har jeg ikke meter nok til. Men nu er jeg skåret ned til en gang om ugen, fordi ellers bliver det svært at nå. Og så som sagt har jeg også nogle gange været nødt til at halvere nogle træningspas eller et eller andet for at få det til at passe ind. Men det er nok egentlig det.
Hvad er dit bedste råd? Nu kommer sådan et spørgsmål fra mig selv, som jeg synes, der er relevant lige at nævne her. Dit bedste råd til andre kvinder, som lige er blevet mor og så gerne vil have succes med løb. Hvad kan de lære dig?
Jeg tror, det bedste råd vil være at finde en træningsmængde og en træningsform, som man ligesom kan få til at passe ind, så man ikke, altså, så man ikke spænder buen for hårdt. Så det faktisk er et pusterum og ikke en stressfaktor, at man skal løbe.
Det synes jeg er rigtig godt svaret. Vi har fået det sidste spørgsmål her, som kommer, det er fra Thomas Espersen. Hvordan ser du dit niveau potentiale inden for de forskellige distancer? Hvor ser du egentlig, at du er bedst hen?
Ja, især hvis du havde spurgt mig inden i lørdags, så ville jeg have sagt 3 og 5 kilometer. Ja, det er bedst. Nu må jeg så sige, at objektivt set er min bedste tid på en 10 kilometer. Men det kan så også bare måske betyde, at jeg har noget tilbage at vise på en 3.000 eller en 5.000.
Hvad for en distance kan du bedst lide?
Måske 3.000. Det er lidt ærgerligt, det ikke er en udendørs disciplin, synes jeg.
Hvad er det, en 3.000 meter kan? Jeg synes, 3.000 meter er forbandet hård.
jeg synes, det er sjovt. Ja, den kan. Hvad kan den? Man løber stærkt, og det er hurtigt overstået. Sådan kort sagt.
Og du nævnte selv, at en af dine store stykker er, at du har en hurtig afslutning. Hvordan har du fået den? Er det sådan noget, der sådan er noget, du har trænet dig til? Er det noget, som er en del af din talent?
Altså, jeg vil sige begge dele. Det er helt sikkert også en del af mit talent, tror jeg. Men jeg tror også meget, at den træning, vi kører i min klub, er nok sådan med forholdsvis meget fart på. Jeg tror nærmest ikke, jeg har løbet tærskelpas herop til DM. Så når jeg har løbet intervaller, så har jeg løbet med fart på. Det giver jo så også. Fart giver fart.
Du har typisk nok også fået spørgsmålet, hvornår ser vi dig på et maraton? Er det noget, som du overvejer ude i fremtiden?
Jeg har også diskuteret det en del med Chen, som du kender. Det har jeg egentlig ikke rigtig planer om, jeg skal løbe. Jeg har aldrig rigtig lukket mig, synes jeg.
Så du har...
Jeg kan også sige, med en umængde på 40 km, så er maraton godt, der kan også langt.
Du, når du løber maratonløbet, så er du i hvert fald over din nuværende ugemængde. Så meget kan man i hvert fald konstatere. Jamen, så det er ikke noget, der ligger lige på tegnebrættet at skulle løbe maraton?
Nej, det har jeg ikke planer om.
Hvad med halvmaratondistancen? Jeg kan jo se, at du har en halvmaratontid for tilbage. Hvad var det, 2019?
Ja, altså jeg har gjort det en gang imellem, men det ligger heller ikke mit hjerte helt så nært som de der 3, 5 og 10 kilometer.
Og hvad?
Jeg nogle gange synes, når jeg kommer ud over en time, så begynder det at være lidt kedeligt.
Så det, du ikke synes, der er så tiltalende med det, det er det med, at man er gang i længere tid, og fascinationen er måske ikke så stor, for det bliver lidt kedeligt og lidt monotont.
Ja, og jeg tror også, altså, jeg kan godt dele det for stærkt, og det går lidt stærkere på de kortere distancer.
Thomas Espersen har også et tillægsspørgsmål her. Og han spørger lidt ind til din sådan, relation til de andre hurtige kvinder. Mærker du nogen former for rivalisering, eller er I bare kun gode veninder eller venner?
Jeg tror egentlig, altså vi er nok mere forenet af, at vi synes, det er sjovt at løbe end rivalisering. Jeg synes aldrig, jeg har oplevet nogen rivalisering med os. Så det er mere, at vi synes, det er sjovt at løbe sammen og se, hvor hurtigt vi kan løbe, end at vi løber sådan mod hinanden.
Så du vil betegne dem som dine veninder, frem for konkurrenter, for eksempel?
Ja, det tror jeg.
Så du kan ikke på nogen slags måde mærke nogen former for rivalisering?
Altså, man kan sige, at alle vil gerne være hurtigst, men det er mere sådan, fordi det er det, sporten går ud på. Det har ikke så meget at gøre med de personer, man er imod.
Så for dig, at det vil være fuldstændig den samme, Helene, om du vil blive nummer 1 eller nummer 7 i weekenden?
Altså, jeg løber helt klart for at vinde, men så hvis det er det, du mener med rivalisering, så jo, så er der jo rivalisering, men rivalisering lyder bare som om, det er så personligt, synes jeg. Og det er det jo på ingen måde.
Det går an på, hvordan man tolker det ved det. Jeg tror også bare, at det vil være... Måske nærliggende at tænke, når man har en masse kvinder, som alle sammen gerne vil være den første, at man sådan har en eller anden form for, hvad kan man sige, intern konkurrence om, hvordan man bedst muligt kommer derhen. Men derfor kan man jo stadig være sød og rar over for hinanden.
Ja.
Helene, vi er ved at nå til vejs ende. Er der nogle ting, som du synes, at vi mangler at komme ind på?
Jeg synes egentlig, vi har været ret godt omkring...
Det synes jeg også. Så jeg vil gerne sige tak, fordi du har lyst til at være med, og endnu en gang tillykke med det danske mesterskab på 10 km og din flotte nye personrekord.
Tak skal du have, og tak for invitationen.
Det var så lidt, og Den største tak skal dog lyde til jer, kære lytter, som forhåbentlig har hørt med hele vejen. Mit navn er Henrik Thiem. Vi høres ved igen inden